beste paradigma bat hizkuntza eskakizunentzat. Arantxa Iraola. Deabruzkoa da egoera juridikoa. Euskararen normalizazioaren aldeko neurrien kontrako sententzia ugarien arira, ez dago argi segurtasun juridikoa zer nola berrezar daitekeen eta justu lehengo astean bertan jakin zen. PPek eta Boxek abiarazitako auzibideen ondorioz, kolokan dagoela orain Araba, Bizkai eta Gipuzkoako egungo hizkuntza eskakizunen sistemaren oinarrietako bat. Euskal Enplegu Publikoaren legea. EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak eskatu dio Espainiako Auzitegi Konstituzionalari argitzeko hizkuntza eskakizunen esleipena ezartzen duen artikuluak konstituzioa konplitzen duen. Zalantza handitzen ari da, beraz, amildegi bihurtzen. Halakoei murru bat jartze aldera mahai gainean jarrita dago funtsezko aldaketa proposamen bat. Funtzio publikoan jarduteko hizkuntza eskakizunak egiaztatzeko orain arteko eredua iraultzea. Irizpide orokor berri bat da helburua, euskararen ezagutza hasieratik egiaztatzeko betebeharra izan dezaten langile publiko berri guztiek administrazioan sartzerako. Euskalgintzak jarri zuen aurrena paradigma aldaketaren beharra mahai gainean, eta EH Bilduk haren lorratzari segika ondu du Eusko Legebiltzarrera eraman duen erreforma proposamena. EAJak ere erregistratua du aldaketa proposamen bat. Biek ere Euskal Enplegu Publikoan egin nahi dute erreforma hain justu oraintxe EAEko Auzitegi Nagusiak konstituzionalaren fokupean jarri nahi duen legean. Euskalgintzaren kontseiluak eta Telesforo Muntzon gogoeta guneak paradigma berri hori lehenengoz mahai gainean jarri zuten 2024ko martxoan Iñigo Urrutia juristak ondutako txosten baten bidez. Azkenean, guk estrategia hori artikulatu batera pasatu dugu eta txostenean ez zeuden beste gauza batzuk ere sartu ditugu, azaldu du EH Bilduko legebiltzarkide Josu Aztiriak. Erreformaren defentsa egiten ari da Eusko Legebiltzarrean. Gogora ekarri du zein den aldaketaren funtsa. Sarbidean bi hizkuntzak eskatzea. Uste dugu horrek emango duela segurtasuna. Euskara gaztelaniaren pare jartzeak. Izan ere, aztertu dituzte lan deialdi publikoak atzera botatzeko urteotan ebatzi diren sententziak eta ikusi dute horietako askotan neurrigabetasuna dagoela interpretatu dutela epaileek, alegia. Argudiatu dute euskararen ezagutza egiaztatzeko betebeharra ezarri dela lanpostu gehiegitan eta ondorioz enplegu publikorako sarbidea urratzen zaiela hainbat herritarri. Eta legezzuk artikulatu batean esaten baduzu sarbidean bi hizkuntzak eskatu behar direla, epaileak ja hori ezin du interpretatu. Ezinbestekoa iruditzen zaio erreforma Aztiriari. Legea bera garbia izango da eta ez du interpretazioetarako aukerarik emango. Eta erreforma horren alde egiteko beste argudio juridiko sendo bat ere badute EH Bildun. Kataluniako eta Galiziako ereduetatik eraten du. Hain justu ere, bietan sarbiderako eskakizun orokorra dira hizkuntza gutxituak gaztelaniarekin batera. Euskal Herrian, aldiz, bestelakoa da egoera. Araba, Bizkai eta Gipuzkoan dago, batez ere, zabalduta administrazio publikorako hizkuntza eskakizunen sistema, udaletan, foru erakundeetan, Jaurlaritzan eta haren mendeko erakundeetan eskatzen dira. Legez, euskararen ezagutza egiaztatzeko hizkuntza eskakizun bat ezarria dute funtzio publikoko lanpostu guztiek. Apalenetik jasoenera hauek dira. B1, B2, C1 eta C2. Eta eskakizun asimetrikoak ere badira gaur egun. Derrigortasunaren inguruan. Egun, lanpostu publikoak lortzeko ez da derrigorrezkoa eskakizun horiek beti egiaztatuta edukitzea. Derrigortasun indizea deituaren bidez zehazten dute erakundeek zenbat lanpostutan egiaztatu behar den hizkuntza eskakizuna. EAJak Eusko Legebiltzarrera eraman duen erreforma proposamenean argudiatu du indize hori kendu egin behar dela eta horrek bidea emango duela hizkuntza eskakizunen kontrako epai gehiago ez izateko. Eta administrazio bakoitzak bere bide propioa landu ahal izateko euskararen normalizazioan. Zehazki, Euskal Enplegu Publikoaren legean 11. artikuluari paragrafo bat gehitzea da jeltzaleen proposamena, eta hor jasotzea hizkuntza eskakizunetan nahita ez bete beharreko indizen zehaztapen orokorrik ez dela aplikatuko. Berriak hitza eman die erreportaje honetan beren ekarpena egiteko EAJ-ko kidei, baina adierazi dute oraindik ez direla amaitu lege erreformen gainean adituak eta eragileak Eusko Legebiltzarrean egiten ari diren hitzaldiak. Negoziazioetan ari direla eta horiek horrela ez dutela gaiari buruzko adierazpen publikorik egin nahi oraindik. Euskararen ezagutza egiaztatzeko derrigortasuna orokortzea, hori da EH Bilduren proposamenaren funtsa. Egun, gaztelaniaren ezagutza delako orokortuta dagoen bakarra eta gaztelaniazko harta delako ondorioz beti bermatuta dagoen bakarra. Asteon Eusko Jaurlaritzako buruzagiek propio agerraldia egin dute AEko Justizia Auzitegi Nagusiak hizkuntza eskakizunen arira Espainiako Auzitegi Konstituzionalera jo izanaren kontra daudela adierazteko. Eta bere biziko ahalegina egin du Ibone Bengoetxea sailburuak argi uzteko eskakizuna lanpostu denek duten arren ezagutza egiaztatzeko bete beharra ez dagoela orokortuta. Lanpostu guztiek eskakizuna izateak ez du esan nahi denek derrigortasuna dutenik. Hain justu, horixe da egungo ereduaren muina. Derrigortasun datarik gabeko lanpostuen portzentajeak zein diren ere argitu du. Administrazio orokorrean 126,5 dira. Osakidetzan 137,2. Ertzaintzan 146,4. Eta justizia administrazioan 167,1. Eredu hori ez da egokia euskalgintzarentzat. Erreforma proposamenen arira Eusko Legebiltzarrean mintzatzeko modua izan dute Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusi Idurre Eskizabelek eta koordinatzaile Manex Mantxolak eta agerraldi horren arira. Arago egin behar dela nabarmendu dute Euskalgintzak prozesuaren abiaburuan jarri zuen helburua gogoan hartuta. Euskara gutxienez gazteleraren pare jarri behar da. Gaztelaniak duen estatus bera euskararentzat. Hori da eskatzea zilegi den gutxienekoa. Bide batez, normalizazio erreala ere aldarrikatu dute. Izan ere, erabat okerra da hizkuntza baten normalizazioa administrazioan hizkuntza horretan hartatua izateko eskubidera mugatzen duen diskurtsoa. Eta epemugak proposatu dituzte. Administrazioa 15 urtean euskalduntzeko baldintza sozial eta politikoak badaude. Hain justu ere, horren gainean egindako plan bat aurkeztu zuen kontseiluak 2022ko irailean ELA eta LAB sindikatuekin batera. Helburu jarri zuten derrigortasun datak lanpostu guztietan aplikatzea eta gutxienekoa B2 maila izatea. Bide horretan aurrera egitea aldera Eusko Legebiltzarrean orain eskuartean duten langintzak bere biziko garrantzia duela gogoratu zuen Eskizabelek bere agerraldian eta eskaria egin zuen. Eskaera zehaz bat legebiltzarroni, gizarte kohesioan, justizia sozialean eta demokratizazioan aurrera egiteko bidea den euskararen normalizazioan zoru seguru batekin aritzeko baldintzak sortu ditzala. Nola geroratu? Sakon aztertu dituzte H Bildun Kataluniako eta Galiziako ereduak, baina aldaketaren helburua ez da haiek osorik ekartzea. Ez da mimetikoa. Beste egoera soziolinguistiko bat daukagu, beste ezaugarri batzuk dira. Horiek horrela, proposamena malgutze aldera beren ereduan indize bat proposatu dute orain arte erabili ez den tresna bat. Geroratze indizea. Proposamenaren sorburua izan zen testu juridikoaren aurkezpenean Urrutiak argi utzi zuen tankera horretako tresna baten beharra. Euskararen eta gaztelaniaren ezagutza nahita ezkoa jarri nahi dugu administrazio publikoen sarbiderako, baina printzipio nagusi hori malgutzeko mekanismoak jarriz. Bada, horretarako nahi dute geroratze indizea. Indize horren arabera erakunde bakoitzak aukera izango du modu justifikatu batean eta bere plangintzaren arabera esateko zer lanpostutan ez dituen ezarriko bi hizkuntzak. eta pertsona bat sartuko baliz geroratze indize horren bidez euskaraz jakin gabe, epealdi bat izango luke betekizun hori izateko, lanpostuan bete behar modura jasota egongo delako, esplikatu du Aztiriak. Langile horiei bidean laguntza ematea aldera beste erreforma bat ere proposatu dute H. Bilduko legebiltzarkidek. Sartu dugu artikulu bat esaten duena administrazioak bete beharra duela euskaraz ez dakiten langileei liberazioak eta trebakuntza plan pertsonalizatuak emateko. Eskubide hori gainera langile publiko guztiengana zabaldu dutela nabarmendu du Aztiriak. Hori ere uste dut berritasun handia dela. Egun liberazioak izateko eskubidea, batez ere lanpostua dutenek daukate eta interino moduan daudenentzat ez dago orokortua. Horrek sortzen du kezka, logikoa da. Guk nahi izan dugu hori ondo blindatu, hizkuntza ikasteko eta hobetzeko aukerak zabaltzea eta eskubide gisara onartzea. Uste dut puntu hori importantea dela proposamenean. Aldaketa arrazoizkoa proposatu dutela esan du Aztiriak eta kontra plazaratzen diren mezuen funtsikeza adierazteko arrazoi bideak sendoak daudela. Arago egiteko garaia dela argudiatu du gainera mugitzekoa. Beti esan izan da hizkuntza normalizazioarena bide progresiboa dela eta bidea egiten joan behar genuela. Bada, progresiboa izan behar du beharrezkotasunak ere. Administrazioari orain dela 30 urte eskatzen genion gauza bat eta orain beste gauza bat eska diezaiokegu bide bat egiten ari garelako. Gogora ekarri du, gainera, proposatu duten aldaketak ez diela eragingo egun ja administrazio publikoan sartuta dauden beharginei, haiek orain arteko hizkuntza irizpideekin jarraitu ahal izango dute lanean. Aditu hainbat egon dira Eusko Legebiltzarrean erreforma proposamenak aztertzen Euskal Herrikoak eta kanpokoak. Hizkuntza eskubideen arloan ospea duten juristak, euskalgintzako ordezkariak, sindikatuetakoak eta hizkuntza politiketako adituak mintzatu dira. Aldaketaren aldeko eta kontrako ahotsak batu dira. Beren proposamenak oniritzi handia jaso duela sentitu dute H. Bilduko kideek. Ia denek esan dute honek eskaintzen duela babes juridikorik handiena azaldu du Aztiriak. Hobekuntzarako ekarpenak ere egin dizkiete eta esan du horiek aintzat hartuta testua nola findu daitekeen aztertzen ari direla orain. Hizketarako prest. Eta negoziatzeko prest daude. Geroratze indizea zer nola ebatzi behar den esaterako erreforma proposamenean ez dute zehaztue H. Bilduko kideek. Prozesuaren hasieratik adierazi dute negoziazioan findu daitekeen kontu bat dela hori. Gaur egun, esaterako, euskararen ezagutza aintzat hartuta kalkulatu ohi da derrigortasun indizea. Orain arte kalkulua egin izan da ezagutza gehi euskara ulertzen dutenen erdiak kontuan hartuta. Geroratze indizea izan daiteke indize bat horren alderantzizkoa. Hau da, euskara ulertzen edo ezagutzen ez dutenen portzentajea izan daiteke geroratze indizea azaldu du Aztiriak. Edo kalkulua egiteko beste modu batzuk ere egon daitezke. Agian hartu behar da indize modura de ereduak daukan zabalkundea. Igual da beste modu bat. Derrigortasuna atzeratzeko modua emango duen indize hori administrazioko lanpostu guztietan erabili behar den ere ez dute argi. Eremu batzuek agian geroratze indizetik kanpo geratu behar dute. Marra gorri bat argi jarri nahi dute H. Bildukoek, paradigma aldaketa ezin da baliatu atzera egiteko. Orain dagoenak izan behar du abia puntu. Hortik gora jo behar da. EAJ-arekin eta PSE-erekin izan dituzte elkarren berri izateko bilerak. Esan diegu ikusten ditugula elkarguneak eta guztiontzat balekoa izan daitekeen proposamen bat lantzen ari gara. Uste dugu badaudela aukerak. Behin adituen hitzaldiak bukatuta ikusi beharko da erreforma proposamenek zer bide egiten duten. Aurren aurrena urte hasierarekin batera ikusi beharko da txosten bakar batean lantzen diren bi erreforma proposamenak, testu artikulatu bakar baten bueltan lantze aldera. Argi du Aztiriak. Gure ustez, logikoena hori izango litzateke. Hala behar luke.